në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Norvegjia dhe Korea e Jugut njohën sot Republikën e Kosovës, derisa Zvicra pruron ambasadën në Prishtinë. Pavarësia e Kosovës gjë më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit, tha presidenti amerikan Bush. Kryeministri tha që do të marrë pjesë në takimin e nesër me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, rend konfirmon të ardhmen evropiane të Kosovës. Republika e Maqedonisë Shkup është propozimi final që do diskutohet të hënën në parlament, tha ministri i jashtëm i Maqedonisë Miloshovski. Gjykata e Hagës në 3 prill do të marrë vendimin për rastin Haradina i Bala Ibrahimaj. 180 të vrarë gjatë ofensivës kundër militantëve shit në jug të Irakut, Bush mbështet veprimet e qeverisë al-Malikit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari është Kestrin Kumnova që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se njohja e pavarësisë së Kosovës ishte gjëja më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit dhe shfaqi shpresën se Serbia më në fund do të ndihmojë Kosovës që të ketë sukses. Në një intervistë për televizionin shtetëror kroat, presidenti amerikan ka pohuar se ka mbështetur pavarësinë mbikëqyrur të Kosovës, sepse mendon se është gjëja më e mirë për rajonin dhe me siguri do të çojë drejt paqes. Shpresa ime është se qeveria serbisë do të shohë që serbët në Kosovë po trajtohen me respekt, se të drejtat e tyre si minoritet po respektohen dhe se në fund ajo do të ndihmojë Kosovën që të ketë sukses në vend të përpjekjeve për ta penguar atë sukses, ka thënë presidenti Bush. Presidenti amerikan i bëri këto komente në një intervistë për televizionin e Kroacisë në prag të vizitës së tij në këtë vend. Sërish Washington. Presidenti George Bush tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin antarësimin e Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë në NATO. Bush e shprehu këtë mbështetje në intervistat për televizionet kroate dhe rumune në prag të vizitës së tij në këto vende. Megjithatë, Bush mohoi të premtojë se ftesat për antarësim në NATO do të ofrohen në samitin e Bukureshtit. Seul. Korea e Jugut sot zyrtarisht e ka njohur Shtetin e Kosovës. Qeveria e njeh Kosovën si shtet sovran, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme Moon Tae-yung. Ne shpresojmë që pavarësia e Kosovës do të çojë drejt zhvillimit të saj demokratik dhe rimëkëmbjes ekonomike, si dhe do të kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon, tha ai. Mund gjithashtu tha se Seuli shpreson që njohja e Kosovës nuk do të ndikojë në marrëdhënie të afatgjate me Serbinë. Ekziston mundësia që lidhjet tona me Serbinë të ftohen për një kohë, u tha mund gazetarëve në Seul. Pas shpalljes së vendimit, ambasadori i Serbisë Zoran Veliç i ka dorëzuar një notë proteste ministrisë së jashtme të Koreas së Jugut. Oslo. Norvegjia sot edhe formalisht ka njohur Shtetin e Pavarur të Kosovës, pasi një veprim të njëjtë kanë bërë edhe vende tjera nordike. Vendimi u miratua në mbledhjen e Këshillit Shtetror të kryesuar nga Mbreti Harald. Deklarata njohjes thotë se Kosova e Pavarur ligjërisht është zotuar të mbrojë të drejtat e pakicave. Hag. Tribunali për krimet të luftës në Hag do të marrë vendimin me 3 prill kundër rastit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Haradina, i cili ka shërbyer si komandant rajonal i ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë vitit 98-99, akuzohet si përgjegjës për tortura, vrasje, përdhunim dhe deportim. Avokatët mbrojtës të ish kryeministrit të Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftetarëve Idris Balaj dhe Lahi Ibrahima janë shprehur se ata janë të pafajshëm ndaj këtyre akuzave. Beograd. Ministria Mbrojtjes e Serbisë ka njoftuar se kanë nënshkruar marrëveshje për shitjen e pajisjeve ushtarake në Irak me vlerë prej 230 milion dollarëve. Në marrëveshje përfshihen stërvitjet ajrore, pistoleta, mortaja, eksplozive e tjerë. Ministri i Mbrojtjes Dragan Šutanovac ka deklaruar se kjo paraqet marrëveshjen e shekullit për industrinë e armatimit të Serbisë. Rom. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic është intervistuar sot nga prokurorët italian për të provuar dyshimet nëse ai ka marrë pjesë në biznesin e paligjshëm me cigare. Djukanovici është paraqitur para prokurorëve në qytetin jugor të Italisë, Bari. Gjykatësit pritet të heqin dorë nga hetimet pasi është e pamundur të ndjekin penalisht një kryeministër të një vendi tjetër. Dyshimet për Djukanovicin janë prej periudhës 1994 deri 2002, kur ai ishte president i Malit të Zi, që në atë kohë ka qenë ende me një shtet me Serbinë. Bagdad. Raportohet për rreth 180 të vrarë prej kur trupat irakiane kanë ndërmarrë ofanzive ndaj militantëve shiit në fillim të javës. Së paku 40 persona kanë vdekur së fundi në Bagdad në përleshjet midis militantëve shiit dhe forcave amerikane dhe irakiane. Në Washington, presidenti George Bush ka thënë se ofenziva forcave irakiane kundër militantëve shiit është moment vendimtar për Irakun.
Any government that
Se cila qeveri që pranon të përfasoj shumicën e popullit duhet të konfrontohet me elementet kriminale ose me njerëzit që mendojnë se mund të jetojnë jashtë ligjit. Dhe kjo është ajo që po zë vend në Basra dhe pjesë tjera të Irakut. Unë mund të them se ky është moment vendimtar për historinë e lirisë e Irakut, ka thënë presidenti Bush. Kryeministri Nuri al-Maliki ndërkohë ka zgjatur për 10 ditë afatin që militantët shiit të dorëzojnë armët. Ai ka thënë se militantët që dorëzojnë armët e tyre deri më 8 prill do të shpërblehen financiarisht. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi do të marrë pjesë në takimin e nesër me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Pritet të diskutojnë hapat konkret për afrimin e rajonit me BE-n. Është paralajmëruar dhe mundësia e takimit mes kryeministrit Thaçi dhe ministrit i jashtëm serb Jeremić. Kosova dhe Ballkani do të jenë temat kryesore në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që filloi sot në Brdo të Slovenisë.
The European Union remains committed to Kosovo's European perspective.
Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për perspektivën evropiane të Kosovës në kuadër të së ardhmes evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe për zhvillimin në politikë dhe ekonomik të Kosovës. Është e nevojshme që Kosova nga ana e saj të përsërisë angazhimet për një shoqëri demokratike dhe shumëetnike, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Liren. Ren gjatë një konference për shtyp në ditën e parë të takimit të shefave të diplomacive evropiane, përsëriti të gatishmërinë që Bashkimi Evropian të mbështesë Serbinë në rrugën drejt integrimit.
The EU is ready to accelerate its EU course, including candidate country status.
Bashkimi Evropian është i gatshëm të përshpejtoj drejtimin evropian të Serbisë përfshi dhe statusin e vendit kandidat, por për këtë vetë Serbia nevojitet të riafirmoj zgjedhjen evropiane dhe të përmbush standardet. Me fjalë të tjera, Bashkimi Evropian mund të vendosë shenjat e rrugës, por varet nga Serbia që të vendosë për drejtimin, theksoi Ren. Ai nënvizoi se orientimi i Serbisë ka rëndësi të madhe për gjithë rajonin.
Serbia's future course is of course central for regional stability.
Drejtimi i Serbisë në të ardhmen është qendror për sigurinë rajonale dhe për marrëdhënie të mira fqinjësore në Ballkan. Serbia i ka potencialet që të jetë motori i rajonit, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Por ministrat e jashtëm të Belgjikës dhe Hollandës në një shkrim autorial në disa të përditshme evropiane kanë theksuar sot se nuk duhet t'u ofrohet një rrugë më e shkurtër Serbisë nëse nuk ka bashkëpunim të plotë në gjykatën e Hagës për dorëzimin e Karadžićit dhe Mladićit. Ren nga ana tjetër theksoi se megjithatë Serbia ka dorëzuar rreth 20 të akuzuar për krime lufte gjatë viteve të fundit në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Nesër në ditën e dytë të takimit ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të kenë një mëngjes pune me shefin e diplomacisë sërbe, Vuk Jeremić, ndërkaq përfaqësuesit evropian do të kenë dhe një takim të përbashkët me përfaqësuesit e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjës, ku do të diskutohet perspektiva evropiane e rajonit. Lidhur me këtë të fundit, Ren tha:
There is overall stability and steady in the Western Balkans.
Në vijat të përgjithshme ka stabilitet dhe gatishmëri në Ballkanin Perëndimor, por ka ende rreziqe të mëdha për qëndrueshmërinë e rajonit. Nëse këto rreziqe e kalojnë, atëherë ky rajon ka një të ardhme të ndritur, një ardhme që është në Bashkimin Evropian, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Ndërkaq duke folur për përfaqësimin e Kosovës në të parin takim të këtij niveli, ministri i jashtëm sloven, vendit të cilit ka dhe kryesin e radhës së Bashkimit Evropian, konfirmoi se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është ftuar të marrë pjesë në takimin e nesërm. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës ka konfirmuar pjesëmarrjen e kryeministrit në të parin takim më jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të rajonit. Burimet diplomatike të Bashkimit Evropian flasin edhe për një mundësi takimi mes kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić. Megjithatë, asgjë nuk është e konfirmuar. Zvicra ka njohur pavarësinë e Kosovës duke e ditur se vetëm pavarësia sjell stabilitet në rajon dhe zhvillon Kosovën politikisht dhe ekonomikisht, ka thënë sot në Prishtinë ministra e jashtme e Zvicrës Michelin Kalmirej. Ajo është takuar me udhëheqësit kosovar derisa ka përuruar në ambasadën zvicerane në Prishtinë. Më gjithësisht nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Janë katër arsye pse Zvicra sipas shefës së diplomacisë Michelin Kalmirej ka vendosur ta njohë Kosovën si shtet sovran vetëm 10 ditë pas shpalljes së pavarësisë.
The first, we are convinced that only an independent Kosovo will be able to develop both politically and
E para, jemi të bindur se vetëm si e pavarur Kosova mund të zhvillohet edhe politikisht edhe ekonomikisht. Arsyeja e dytë është se si shteti pavarur Kosova do të jetë një partner i vërtet për të negociuar me të. E treta është se qartësimi i statusit të çdo mosdoshmëri për një stabilitet afatgjat për të rajonin, dhe arsyeja e katërt është se këto dy shtete kanë lidhje të forta njerëzore me që mbi 180.000 njerëz nga Kosova jetojnë në Zvicër. Tha Kalmirej, e cila në cilësinë e ministrës e jashtme, ishte e para që në vitin 2004 u shpreh publikisht pro pavarësisë së Kosovës. Zonja Kalmirej, e cila sot inauguron ambasadën e Zvicrës në Prishtinë, ka thënë se tani e tutje Zvicra dhe Kosova do të kenë bashkëpunim të shtetëror.
Kosovo is a state for us, you know, and we will have normal relations as we have with other states. Normal diplomatic relations, that's why we open an embassy.
Kosova për ne është shtet dhe ne do të kemi marrëdhënie normale si dy shtete. Për këtë dhe po e hapim ambasadën. Ne jemi partner dhe do të kemi marrëdhënie normale diplomatike. Deri tani kemi pasur marrëveshje me UNMIK-un, ndërsa tani do të bëjmë marrëveshje me autoritetet e Kosovës, tha Kalmirej, e cila ka theksuar se do të vazhdojnë marrëveshjet e deri tashme që ka pasur Kosova me Zvicrën në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik, infrastrukturës, të zbardhjes së fatit të pagjeturve dhe në lëmi tjera. Në anën tjetër, presidenti Vladimir Sediu ka falendëruar zonjën Rej për guximin dhe për kushtimin e saj për të përkrahur pavarësinë e Kosovës që një kohë të gjatë.
Kjo është një mike e Kosovës, një zë jashtëzakonisht i guximshëm dhe mbështets i pavarësisë Kosovës gjatë kohë dhe natyrisht një mbështetëse e proceseve të mëdha.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se tani është hapur rruga për thellëm të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Zvicrës.
Tash është koha e ndërtimit të raporteve bilaterale, raporteve këto që do të thellojnë kuptimin e gjithëmbashëm të relacioneve shtetërore mes Kosovës dhe Zvicrës, para se gjithasht për raportet tona ekonomike.
Sugjerimi të diplomatës zvicrane për të mbrojtur komunitetet pakic në Kosovë, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi i është përgjigjur pozitivisht.
Ne garantum për vendosmërinë që kemi si institucion, për të miratuar ligje, për të miratuar kushtetutën, për të mbrojtë të drejtat dhe lirit e njeriut në përgjësi dhe të drejtat dhe lirit e komunitetet në veçanti, ku edhe në ligje edhe në kushtetutën e Kosovës kanë një vend të merituar.
Shefja diplomacisë zvicrane ka theksuar se shteti i saj do të bashkëpunojë me të gjitha shtetet e rajonit përderisa pret që raportet mes Zvicrës dhe Serbisë të përmirësohen në të ardhmen e afërt. Kalmirej ka potencuar se për hir të stabilitetit të rajonit duhet të adresohen edhe çështjet e dhimbshme siç është ajo e të pagjeturve. Zvicra ka në përbërje të kforit ushtar të saj përderisa është e pranishme edhe në misionin civil ndërkombëtar, si dhe në grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Human Rights Watch në raportin e fundit mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë ka vënë pa mangësit në këtë sistem duke i quajtur ata të thyer dhe të dobët. Në raport thuhet se ky sistem mund të përforcohet vetëm me një përkushtim të fuqishëm të qeverisë së Kosovës dhe emisionit të ri evropian. Arbana Vidishiqi sjell përmbledhjen e raportit.
Qeveria e Kosovës duhet bashkëpunojë në tërësi me misionin e ri evropian në Kosovë për ta reformuar sistemin e drejtësisë, i cili vazhdon të mbetet jashtëzakonisht i dobët përkundër përpjekjeve për ta sforcuar atë në dy vitet e fundit. Kështu thuhet në raportin e fundit të organizatës Human Rights Watch mbi gjendjen në të cilën është sistemi i drejtësisë në Kosovë. Në raport thuhet se trazirat e 17 marsit në Mitrovic kanë nënvizuar edhe një herë domosdoshmërinë që në Kosovë të ndërtohet një sistem i fuqishëm i drejtësisë në bazë të cilit do të parandaloheshin, hetoheshin dhe dënoheshin aktet e këtilla të dhunës. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është i thyer, ka thënë Holly Kartner, drejtore e Human Rights Watch për Evropën dhe Azinë Qendrore. Sipas saj, rregullimi i këtij sistemi është nevojë urgjente dhe për këtë është i domosdoshëm një përkushtim i vërtet i qeverisë dhe Bashkimit Evropian. Raporti prej 34 faqesh konkludon se ka pasur pak përparime në disa nga mangësitë që janë vërejtur në sistem, përfshirë këtu mbështetjen jo adekuate të policisë për prokurorët hetues, koordinimin e dobët midis elementeve vendore dhe ndërkombëtare të sistemit dhe menaxhimin elektronik të rasteve, i cili ende nuk është funksional, pavarësisht nga miliona euro që janë investuar nga donatorë të ndryshëm bilateral. Raporti në veçanti shpreh shqetësimin për mungesën e mbrojtjes së dëshmitarëve, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, krimet e luftës dhe sulmet kundër pakicave kombëtare. Në këtë kuadër është nënvizuar mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, për çka gjykatësit dhe prokurorët shpesh dështojnë në shfrytëzimin e masave që tashmë ekzistojnë. Për dëshmitarët ndërkaq në çështjet e ndjeshme, rivendosja e tyre jashtë Kosovës është e vetmja mundësi për të mbrojtur. Por, thuhet në raport, janë shtetet evropiane dhe shtetet e bashkuara, ato që ngurojnë të pranojnë ose mbështesin dëshmitarët të cilët kanë nevojë të jenë të strehuar jashtë Kosovës. Zonja Kartner thot se nuk do t'jetë lehtë që në Kosovë të ndërtohet rendi dhe ligji, si pasaj kjo më së shumti do të varet nga aftësia për të mësuar nga gabimet e së kaluarës dhe nga gatishmëria e qeverisë dhe misionit të ri ndërkombëtar për të kontrolluar, hetuar dhe dënuar çdo veprim kriminal, kudo dhe kushdo që e kryen atë.
Autoritetet vendore të drejtësisë i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Human Rights Watch. Recep Haxhi Musa, kryetari i Gjykatës Supreme, dhe Riza Smaka, deputet në Parlamentin e Kosovës, komentojnë vlerësimet e kësaj organizate. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ekspertët kosovar për çështje ligjore kanë kundërshtuar vlerësimet e raportit të fundit të organizatës Human Rights Watch mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë, ku thuhet se ky sistem është i thyer dhe i dobët. Recep Haxhi Musa, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe i Këshillit Gjyqësor, thotë se nuk pajtohet me vlerësimet e këtij raporti sepse sipas tij ekzistojnë fakte që vijnë në kundërshtim me vlerësimet e tilla.
Jo, nuk pajtohena, sepse sistemi i drejtësisë sa i përket ushtrimit të pushtetit gjyqësor nga ana e vendorëve janë rezultate të cilat flasin të kundërtën. Nëse mendohet në sistemin e drejtësisë në tranzicion ajo diçka tjetër e cila ka qenë rezervuar për segmentin e pushtetit gjyqësor që e kanë ushtruen gjyqtarë dhe prokurorë ndërkombëtar. Me këtë nuk du me thonë se ata nuk i kanë përmbushën të gjitha detyrat dhe nuk i kanë përmbushën të gjitha obligimet.
Pa mundësia për t'i zbuluar të gjitha çështjet, të gjitha aktorët e krimeve të ndryshme gjatë konfliktit dhe luftës në Kosovë, sipas zotit Haxhi Musa, nuk i jep të drejtë Human Rights Watch që të konstatojë se ka dështuar sistemi i drejtësisë në Kosovë. Ai thotë se puna për zbulimin e rasteve të tilla është duke vazhduar dhe nuk është i drejtë vlerësimit që e bën kjo organizatë.
Ata kanë bënë një ndarje artificiale të gjyqësisë ndërkombëtare dhe gjyqësisë vendore në Kosovë, çka nuk është e drejtë dhe nuk është ai konstatim i bazuar në të gjitha këto shënimet që ekzistojnë në mënyrë eksakte dhe numrit të çështjeve të përfunduara, a se ekziston edhe një numër sigurisht i madh i rasteve që duhet proceduar në të ardhmen kur zbulohen të gjitha këto krimeve lloje të ndryshme. Ato mbeten një detyrë prioritare për gjyqësorin.
Vlerësimet e raportit të organizatës Human Rights Watch i ka kundërshtuar edhe Riza Smaka, deputet në Parlamentin e Kosovës dhe antar i Komisionit Parlamentar për Ligjet dhe Gjyqësorin. Sipas tij, konstatimet në këtë raport nuk janë të qëndrueshme.
Unë e them se konstatimet e tilla nuk qëndrojnë, nuk kanë mbështetje në të vendat faktike të verifikuara, nuk e mohoi faktin se gjyqësori në Kosovë ka probleme, ka të lashet më la, natyrisht nuk i arsyetojmë, mirë por do të kisha inkorporuar faktorin se ka vështirësi të karakterit objektiv, se ka shumë lend, ka pak gjykat, ka shumë lend, ka pak prokuror.
Ndryshe, raporti i organizatës Human Rights Watch veçanërisht shpreh shqetësimin për mungesën e mbrojtjes së dëshmitarëve, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, krimet e luftës dhe sulmet kundër pakicave kombëtare. Lidhur me këtë çështje, zoti Smaka thot:
"Mund të ketë edhe këso dështimeve, mund të ketë edhe këso defekteve, po ato padyshim janë të karakterit individual, të rastit për rastit në rast, nuk janë fenomene ato, se fundi fundit do na kemë mbrojtje serioze në antarët e judikaturës me provenjensë ndërkombëtare."
Sidoqoftë, në raportin e organizatës Human Rights Watch janë dhënë edhe rekomandimet konkrete për faktorët kyç në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si për autoritetet vendore ashtu edhe për ato ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, vazhdon të jetë i prerë në qendrimin e tij se nuk është vend për bashkëpunim me përfaqësuesin rajonal të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, Gerard Galluci. Mosmarrveshjet erdhën pas kritikave të Gallucit për operacionin e forcave ndërkombëtare në gjykatën e qarkut atë komunale në veri të Mitrovicës. Arton Kunushev si raporton nga Prishtina.
Situata e krijuar në Mitrovicë pas razirave të 17 marsit atje ka vështirësuar raportet midis administratës ndërkombëtare dhe udhëhecve komunal. Kryetari komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka ripërsëritur sot qendrimin e tij se nuk do të bashkëpunojë me përfaqësuesin rajonal të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, Gerard Galluci. Për këtë të fundit thuhet të ketë kritikuar ashpër operacionin e forcave ndërkombëtare të rendit në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në veri të qytetit për të arritur në kontroll këtë gjykatë pas ndërhyrjes së dhunshme të sërbëve atje. Zoti Rezepi vazhdon të jeti prerë në qëndrimin e tij.
Rrim pas atij qëndrimi, nëse ai ka deklaruar në çat mënyrë se çka të ndërta sigurisht po. Nuk shoh vend bashkëpunimi të vonë.
Zoti Rezepi ka paralajmëruar ndërprerjen e bashkëpunimit me administratorin rajonal Gerard Galuçi, të cilin prefekti Mitrovicës e ka quajtur pengesë për jetësimin e ligjshmërisë në Mitrovicë. Në administratën e kombeve të bashkuara në Mitrovicë ndërkaq nuk janë edhe as të gatshëm të flasin për këtë çështje. Zëdhënësi i kësaj administrate Gjorgji Kakuk nuk ka pranuar të komentoj funksionimin e unikut në Mitrovicë pas situatës së krijuar atje midis kësaj administrate dhe udhëheqësve lokal. Ai vetëm ka paralajmëruar në këtë kuadër takimin me këta udhëheqës për të sqaruar qëndrimin e tyre.
To keep peace, stability as well as integrity of Kosovo must go through the cooperation and a dialogue with all local leaders.
Ruajtja e paqes, stabilitetit dhe integritetit të Kosovës duhet të bëhet nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut me të gjithë liderët lokal. Këtë kemi bërë në Mitrovicë në vitet e fundit dhe pozicioni ynë në këtë drejtim nuk ka ndryshuar. Ende besojmë në të, ka thënë zoti Kakuk. Situatën e krijuar në mes të kuvendit komunal të Mitrovicës dhe administratës së Unmikut, analisti politik Lulzim Peci e shpjegon si çështje e cila nuk mund të ndikojë në përkërcimin e punës së komunës dhe sipas tij, një gjendje e tillë nuk mund të ndikojë as të qytetarët.
Ashtu kështu ju Unmiku nuk ka bërë kurse diç çfarë pune, aty ata më tepër kanë qenë të orientuar me menaxhu punën me serbse sa me shqiptar. Kështu që nuk ka me pas kush e di çfarë ndikimi, po ndikimin që mundat me pas është me shpejtu punën të rregullimit problemeve që janë akumuluar deri tash.
Ndryshe, analisti Lulzim Peci ka pohuar se gjendja e krijuar në Mitrovicë do të ofrojë edhe një mundësi më të madhe që atje të fillojë se funksionuari sa më shpejt misioni i ri i Bashkimit Evropian EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Alianca Kosovare e Biznesit pas një hulumtimi dëmujor ka vërejtur se gjatë kohës kur kufiri mes Kosovës dhe Serbisë nuk menaxhohet nga shërbimi doganor i Kosovës, 30% e mallit ka hyrë në mënyrë të paligjshme. Materialin mbi këtë temë përgatiti korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Në pjesën veriore të Kosovës, pikrisht në pikat e doganore në Jarinë dhe Zubin Potok, në masë të madhe po zhvillohen aktivitete jo ligjore, bëjnë të ditur zyrtar të Aleancës Kosovare të Biznesit. Ndryshe vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shenjë pakënaqësie, serbët i kanë ndjekur këto pika kufitare dhe që prej atëherë ato nuk menaxhohen nga shërbimi doganor i Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë që në bazë të një hulumtimi dëmujor që ka bërë kjo aleancë, është vërejtur se gjatë kësaj periudhe 30% e mallit nga Serbia ka hyrë në mënyrë ilegale në Kosovë.
Njëjtën periudhë të vitit 2007 me krahasim me 2008 dikon rreth 9% më shumë. Por kjo kur të përpjestohet në ekonominë informale del që mbi 30% në muajin që me muajin që flasmi.
Shahini ndërkash të regon se qëfar prodhimesh kanë hyrë gjatë kësaj periudhe nga Serbia në Kosovë.
Theksohet se janë materiale ndërtimore, artikuj të ushqimor, mallet konditorike, alkoholi, kafshët e gjalla, kafe, telefonat mobil, kartelet për mobile, cigare, derivatet të naftës dhe medikamente mjekësore.
Në pjesën veriore të Kosovës, dukuria kontrabandës së mallit edhe me herët ka qenë në nivel të lartë, ndërkaq tash me pas djegjes së pikave kufitare, kjo dukuri është peshtuar edhe më tepër, thot Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës.
Është bërë kjo një dukuri tepër e madhe, dukuri e cila po e rrit ekonominë informale dhe po i rrezikon bizneset e rregullta të cilat funksionojnë ashtu siç duhet.
Pikrisht për këtë Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se është momenti i fundit që institucionet e Republikës së Kosovës së bashku me institucionet e ndërkombëtare të marrin të gjitha masat konkrete në mënyrë që t'i kthehet funksionaliteti kufive në pjesën veriore të Mitrovicës.
Do të thotë masat duhet t'i merë qeveria Kosovës, Unmiku, EULEX-i dhe KFOR-i. Dhe mbi gjitha shërbimi doganor i Kosovës, shërbimi policor i Kosovës janë më përgjegjës për mbledhjen për sigurinë dhe mbledhjen e tyre taksave. Shërbimi doganor duhet të vëhet më njëherë në hyrje të kufirit dhe jo qysh është duke u aplikuar sot në lindje të Mitrovicës.
Edhe zyrtarët e administratës ndërkombëtare në Kosovë tashmë kanë deklaruar se mos funksionimi efektiv i shërbimit doganor në atë pjesë të Kosovës ka rezultuar me shtim të kontrabandës së mallit. ndryshe prej atëherë në ato pika janë vendosur pjesëtarët e KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Parlamenti i Maqedonisë do diskutojë të hënën propozimin e ri për ndryshimin e emrit të vendit. Republika e Maqedonisë Shkup është emri që do diskutohet dhe është cilësuar si propozimi final nga qeveria. Ende nuk është e qartë nëse Greqia, e cila nuk e pranon Maqedoninë me këtë emër, e pranon në propozimin e ri. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shefi i diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski, pas takimit me kreu shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike në Maqedoni, ka bërë të ditur se propozimi i fundit, Republika e Maqedonisë Shkupi, nga ana e emisarit të Kombeve të Bashkuara të Amerikës, Metio Nimic, vlerësohet si përfundimtar dhe të hënën do të gjendet për diskutim para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë. Kemi dy konkluzionet të përbashkëta. I pari është se këtë propozim, pas 15 vitesh negociata rreth këti kontesti bilateral, e konsiderojmë si propozim përfundimtar në këtë proces. Dhe konkluzioni i dytë është se procesi i ndërtimit të qëndrimit rreth këti propozimi përfundimtar vazhdon ditëve të ardhshme dhe sigurisht si pas kushtetutës dhe ligjeve do të rezultoj me debat parlamentar ditën e hënë, ka bërë të ditur ministri jashtëm Antonio Miloshovski.
Ne jemi raspoloženi za sredba, sekoj što smeta deka treba da prodlužime so dialogot.
Ne jemi të disponuar për takime. Çdo kush që mendon se duhet të vazhdojmë me dialogun, presim po ashtu të jenë të gatshëm për takim, ka vlerësuar kështu shefi i diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, është shprehur optimist se do të gjendet zgjidhje për emrin e Maqedonisë.
I'm sure you will understand that I really don't think it's very healthy.
Nuk varet nga unë që të gjykoj, nga se nuk jemi të kyçur në këtë proces, por dua të përsëris se ne nxisim përpjekjet e qeverisë që të jetë e kyçur në këtë proces që udhëhiqet nga ndërmjetësuesi Nimic, ka theksuar ambasadori evropian në Shkup, Ervan Fuere. I pyetur se a duhet që Maqedonia të ndërpres bisedimet për emrin, Fuere deklarui se porosia më e rëndësishme është që të dyja palët të angazhohen në këto proces dhe të demonstrojnë kënaqësinë për arritjen e një marrëveshje. Nuk është mirë që të spekulohet rreth kësaj çështje, mendoj se porosia më e rëndësishme është që të dyja palët të angazhohen në këto proces. Ne i përshëndesim përpjekjet e qeverisë dhe të negociatorit të saj dhe vlerësojmë se më me kujdes duhet të shqyrtojmë propozimin e fundit dhe shpresojmë se do të gjendet zgjidhje, ka nënvizuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Ndërkohë që mbeten disa opsione të hapura, duke pasur parasysh kërkesën e Greqisë që të dielën të zhvillohet takimi i radhës në Athinë me ndërmjetësuesin Metiu Nimic, në të cilin takim pritet që pala greke të japë propozim të ri rreth emrit të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambyllës e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Norvegjia dhe Korea e Jugut njohin sot Republikën e Kosovës, Zvicra përuron ambasadën në Prishtinë. Pavarësia e Kosovës gjë më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit, tha presidenti amerikan George Bush. Kryeministri tha që do të marrë pjesë në takimin e nesër me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Olli Rehn konfirmon të ardhmen evropiane të Kosovës. Republika e Maqedonisë Shkup është propozimi final që do diskutohet të hënën në parlament të ministri jashtë Miloshovski. Gjykata e Hagës në 3 prill do të marrë vendimin për rastin Haradinaj Bala Ibrahimaj. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz mund të informoheni duke hyrë në çdo kohë në faqen tonë të re të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.